nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madhë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android. që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pra valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletinë informativ të lemeve. Bashkimi Evropian dhe Gjermania dënuan dhunën në Kosovë. Në të njëjtën kohë kur trazirët në Kosovë vështuan dhe dhjetra paqëruetës të NATO-s u plagosën, gjatë konflikteve në rajon, Bashkimi Evropian dhe Gjermania dënuan këtë dhunë dhe bën thirrje për ulje të menjëhershme të tensionit dhe nisjen e dialogut ndërmjet palëve në konflikt. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell të martën në mëngjes dënoi përplasjet në Kosovë dhe i përshkroi si trondisë. Ai me këtë rast bëri thirrje për ulje të menjëhershme të tensioneve. Zyra e misionit paqërues të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Kosovë njoftoi se të paktën 40 forca të Aleancës Atlantike të Veriut NATO janë lënduar gjatë trazirave dhe përleshjeve të së hënës me serbëve dhe forcave të sigurisë në zonë, dhe tre prej tyre janë në gjendje kritike. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell në faqen e tij në Twitter shkroi: Bashkimi Evropian dënon fuqishëm dhunën tronditës në qytetin Zvečan. Aktet të dhunës kundër paqëruesve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, anëtarëve të medias, civileve dhe policëve janë krejtësisht të papranueshme. Mateja i theksoi, të gjitha palët duhet të jenë të përgjegjshme dhe të kërkojnë zgjidhje politike përmes dialogut. Bashkimi Evropian u bën thirrje autoriteteve të Kosovës dhe protestuesve që të fillojnë menjëherë uljen e tensioneve. Ministria e jashtme gjermane gjithashtu njoftoi se Berlini dënon konfliktet në veri të Kosovës dhe bën thirrje për ulje të tensionit. Në deklaratën e ministrisë thuhet: Ne e kërkojmë një fund të menjëhershëm të çdo dhune dhe çdo veprimi që nxit tensione. Ne tani kemi nevojë për depërshkazimin e menjëhershëm të situatës. Ne i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të fillojnë negociatat për këtë qëllim pa vonesa të mëtejshme. Forcat paqëruese të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Kosovë, të njohur si KFOR, kanë lëshuar një deklarat duke dënuar dhunën e vazhdueshme në zonat e mbizotëruara nga serbët në Kosovë. Në deklaratën e forcat paqëruese të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Kosovë thuat, gjatë përballjes me njëra nga protestat më të dhunshme të protestuesve serb në Kosovë, janë sulmuar ilegalisht disa ushtarë të forcave paqëruese të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Kosovë, nga Italia dhe Hungaria. Ata thua se janë plagosur nga shpërtimi i lëndëve djegëse dhe për shkak të plagëve janë shoqëruar në spital me fraktura të rënda dhe djegje. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani akuzoi homologun e tij serb Aleksandar Vučić se po krijon destabilitet në Kosovë. Presidenti Osmani në Twitter shkroi: "Strukturat ilegale serbe që janë kthyer në banda kriminale kanë sulmuar policinë e Kosovës." Oficerët e KFOR-it, forca pasagjeruese të NATO-s në Kosovë dhe gazetarët. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë razirave të SHN-s janë lënduar 52 qytetar serb të Kosovës, ku 3 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Duke akuzuar kryeministin e Kosovës Albin Kurti se po krijon tension, presidenti i Serbisë tha: "Kërkoj nga serbët të Kosovës që të shmangin konfliktin me ushtarët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO." Situata e tensionuar erdhi pasi kryetarët shqiptarë të bashkive morën detyrën në rajonin veriorë të Kosovës të mbizetëruar nga serbët pas zgjedhjeve të bojkotuara nga serbët, duke bërë që Shtetet Bashkuara dhe Aleancës sa të fajsojnë Prishtinën për këtë rast. Serbët, të cilët përbëjnë shumicën e popullsisë së rajonit veriorë të Kosovës për më shumë se 2 dekada, pas përfundimit të luftës së vitit 1999, ende nuk e pranojnë shpallën e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 nga Serbia dhe e konsiderojnë Beogradin si kryeqytetin e tyre. Nga ana tjetër, shqiptarët përbëjnë më shumë se 90% të popullsisë së Kosovës. Serbët madje refuzuan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në muajin prill dhe kandidatët shqiptar fituan të 4 komunat me shumicë serbe. Serbët vendas kanë mbështetjen e Beogradit në këtë çështje dhe kanë parlamentuar se nuk do të pranojnë kryetarët shqiptar. General Haxhizadeh Zorraket Horamshar mund të shkatërrojë 80 objektiva, komandanti i forcave ajrore të gardës revolucionare Jonan e tha. Kur një raket Horamshar godet zonën e sinuar, do të shkatërrojë 80 objektiva, dhe nëse 100 raketa hidhen në drejtim të tokës së armikut, këto raketa do të kthehen në 8000 raketa dhe do të godasin objektivat përkatës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, General Ali Haxhizadeh, komandant i forcave ajrore të gardës revolucionare, mbrëmjen e sahanës në tubimin e studentëve të Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë, tha: "Sot në kushtet e sanksionën ne kemi arritur aftësi të mëdha në fushën e industrisë mbrojtjes në sektore të ndryshëm, si të dronëve, raketave, mbrojtëse të detit dhe tokës. Në fushën e industrisë mbrojtjes me mëshirën dhe ndihmën e Zotit, ne nuk kemi nevojë për asnjë vend tjetër." General Ali Haxhizadeh ndër të tjera tha: "Testet e raketave balistike hipersonike të Iranit janë kryer dhe do zbulohen së shpejti. Kjo raketë ka një shpejtësi të madhe rreth 12 deri në 13 mah dhe mund të manovrojë brenda dhe jashtë atmosferës." Duke theksuar se kjo raketë re kalon nëpër të gjitha sistemet e mbrojtjes raketore, ai tha: "Kjo raketë synon sistemet antiraketë armiku dhe është një kërcënim i madh për brezën në fushën raketore." Amar Hakimi ka përsëri presidentin dhe gjetë një mesazh nga Irani. Një burim i ka njoftuar se Amar Hakim, kreu i lëvizjes Hekmat të Irakut gjatë udhëtimit të tij në Egjipt, përsëri një mesazh Abdul Fettah Sisi, presidentit të Egjiptit, nga Republika Islamike e Iranit. Ky burim politik i tha agjencisë Russia Today se pas takimit ndërmjet zyrtarëve të sigurisë së Iranit dhe Egjiptit të organizuar nga Bagdadi, Amar Hakim gjatë udhëtimit të tij në Kairo i përsëri Abdul Fettah Sisi mesazhet e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me rivendosjen e marrëdhënieve midis dy vendeve. Ai shtoi mesazhe që Hakimi përsëri palës se egjiptianë ishin pozitive dhe mori gjithashtu përgjigje pozitive nga Abdul Fettah Sisi, presidenti i Egjiptit, në lidhje me rivendosjen e marrëdhënieve Teheran-Kairo. Më herët hetha Bin Tarek, sultani i Omanit, në takimin e tij me liderin suprem të revolucionit islamik, deklaroi se presidenti i Egjiptit është i gatshëm të rivendosë marrëdhënien me Republikën Islamike të Iranit. Vizita e sultanit të Omanit në Iran u bë pas vizitës së tij në Egjipt, gjatë së cilës ai u takua dhe bisedoi me presidentin egjiptian Abdul Fettah Sisi. Kina kundërshton kërkesën e Amerikës për një takim mes ministrëve të mbrojtjes. Kina ka kundërshtuar kërkesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës për një takim mes ministrëve të mbrojtjes të dy vendeve në Singapore. Wall Street Journal raportoi se Kina ka refuzuar një kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës për një takim midis shefëve të mbrojtjes të dy vendeve në marginat e një forumi vjetor të sigurisë që mbahet në Singapore. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagon në një deklaratë për gazetën e tha se Pekini kishte informuar Washingtonin se kishte refuzuar një ftesë në fillim të maj për sekretarin e mbrojtjes Lloyd Austin për të takuar me ministrin kinez të mbrojtjes Li Shangfu në kuadër të samitit të Singaporit që mbahet këtë javë. Në këtë deklaratë, garantimi që konkurenca mes dy fuqive botërore të mos bëhet fillimi i një konflikti përveç përmendësi arsye paraqitjes së kësaj kërkese. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë John Kirby javën e kaluar tha, diskutimet janë duke zhvilluar në Departamentin e Mbrojtjes të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të mundësuar një dialog midis Austin dhe homologut të tij kinez. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kinë, Nicholas Burns, më herë njoftoi se Washington është i gatshëm të bisedojë me Pekinën dhe shpresoi se Kina do të bashkohet Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë tretim. Konflikti ashur midis ushtrisë sioniste dhe rezistencës palestinezë në bregun perëndimor të lumit Jordan, burimet e lajmeve të martën në mëngjes raportuan për një konflikt të ashur midis ushtrisë sioniste dhe rezistencës palestinezë në veri të bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, pas sulmit të ushtarëve sionistë në kampin Nur Shams, pjesë e qytetit Tul Karem në veri të bregun perëndimor të lumit Jordan, përleshjet mes tyre dhe forcat e rezistencës palestineze shpërthyen në konflikt të ashpër ku është plagosur një ushtar sionist. Brigada e martirëve Al-Aqsa njoftuan se forcat palestineze dhe rezistencë qelluan ndaj ushtarëve sionist që sulmuan kampin Nur Shams. Forcat e regjimit pushtues shkatëruan shtëpinë e banimit të një palestineze në sulmin në qytet kampit në Nur Shams dhe nuk lejuan që forcat e shpëtimit të hynin në këtë kamp. Nga ana tjetër, forca palestineze të rezistencës ka vënë shënjesë me një mjet shpërthyes një automjet ushtarak të regjimit sionist, po në kampin Nur Shams. Në të njëjtën kohë, gjysma e kuqe e Palestinës njoftoi të martën në mëngjes se 39 palestinezë u plagosën pas sulmit të ushtrisë së regjimit sionist në kampin Askar që ndodhen në lindje të Nablusit. Kushtet e këtyre ditëve në territoret të pushtuar veçanërisht në bregun perëndimor të lumit Jordan janë shumë të veçanta dhe luftëtarët palestinezë po i përgjigjen me çdo mjet krimeve të panumërta të sionistëve. Korea e Veriut ne monitorojm lëvizjet ushtarake amerikane me satelit, ndërsa theksoi vendosmërinë e saj për të lëshuar një satelit ushtarak në hapësirë. Qeveria e Koreas së Veriut tha se ky satelit është i nevojshëm për të monitoruar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ri Pyong-kol, nën kryetari i Komisionit Qendror Ushtarak të Partisë së Punëtore të Koreas së Veriut, më herët njoftoi se Korea e Veriut planifikon të lëshojë satelitin e saj të parë spion dhe monitorues ushtarak në qershor dhe qëllimi këtij veprimi është të monitorojë ushtrinë amerikane, aktivitetet dhe veprimet e saj. Nën kryetari i Komisionit Qendror Ushtarak të Partisë në Pushtet të Koreas së Veriut theksoi: "Ky satelit së bashku me pajisje të ndryshme zbulimi që do të teston rishazi është i nevojshëm për gjurmimin dhe monitorimin e kohë reale dhe kundër veprimin e veprimeve të rrezikshme ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe forcave të saj kukulla." Duke treguar për veprimet e pasiva të Washingtonit dhe Seulit rreth tham, Pyongyang e konsideron të panevojshme zhirimin e mjeteve të zbulimit të inteligjencës dhe përmirësimin e armëve të ndryshme, mbrojtëse dhe sulmuese në mënyrë që të forcojë gatishmërinë e tij ushtarake. Ai gjithashtu akuzoi Shtetet Bashkuara të Amerikës për kryerjen e aktiviteteve armiqësore të spionazhit terror në gatishmërin Koran dhe zonën përreth tij. Nga ana tjetër, zëdhënës i rojës bregdetare të Japonisë për agjensinë AFP të lajmeve ka thënë, Korea e Veriut ka informuar Japonisë dhe lëshën një raketë balistike midis 31 maj dhe 11 qershorit në ujërat pranë detet dhe vetë të ditë të Kinës sa i të zbarkojnë në lindje dhe të ishojë Luzon në Filipine. Si pas Fransë, 24 Pyongyang në të vërtet testoi raketë balistike në vitet 2012 dhe 2016 në masë lëshim satelitore të cilat të dy fluturuan mbi rajonin jugor të Okinavës në Japoni. U thejë se Korejë së Veriut Kim Jong-un këtë muaj inspektoi satelitin e parë të mbikëqyrjes ushtarake të vendit, ndërsa po përgatitet për lëshimin dhe ka dhënë dritën e Shile që nisja e planifikuar e këtij sateliti të vazhdojë. Bombardimet e rënda të Kievit në sulmin e natës së Ukrainës e lufton ushtria ruse shënjëse bazat aerore ukrainase në sulmet gjatë natës. Sipas agjencisë Reuters, Rusia njoftoi se ushtria e vendit ka shënjësuar bazat aerore ukrainase në sulmet gjatë natës, dhe sikur në përgjigje forcat ukrainase sulmuan objekte industriale brenda Rusisë. Agjencia shtetërore ruse lajme, duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes së vendit, raportoi se më shumë se një bazë aerore ukrainase ishë shënjësuar, megjithëse dëmtimi bazave aerore ende nuk është konfirmuar nga Ukraina. Gjithashtu kryeqytetit Ukrainës u sulmuar për të 16-ën herë këtë muaj gjatë natës me bombardime. Por zyrtarët thanë se shumica e dronëve dhe raketave të lëshuar janë rrëzuar gjatë natës dhe asnjë objektiv deri tani nuk është goditur. Shtabi i përgjithshëm i forcave armatorëse të Ukrainës njoftoi se të 11 raketë përdorën në sulmet e vërtishën janë shkatëruar. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky në një video mesazh të tij ka thënë: "Koha për fillimin e kundërshtimit të Ukrainës është përcaktuar." Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, nuk dha më shumë detaje rreth fillimit të operacionit kundërsulmues, por theksoi se vendimi përfundimtar për fillimin e kundërofensivës është marrë. Organizata e Kombeve Bashkuara bën thirrje për masë serioze për të arritur paqen në Jemen. Një dërguar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Jemen u bëri thirrje palëve në konflikt në këtë vend që të marrin masë serioze për të arritur paqen e përhershme. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, i dërguar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Hans Guderberg, i cili ka udhëtuar në Tokyo, kryeqytetin japonez, u bëri thirrje palëve në konflikt në Jemen që të marrë masë serioze për të arritur paqen e menjëhershme. Nga sigurohet se konferenca e përpjekjeve të bashkisë ndërkombëtare dhe uniteti, i qëllimi në lidhje me Jemenin janë faktorë qendrorë në këtë fushë, dhe koha dhe kushtet aktuale në Jemen janë gjithashtu tepër të vështira. Grundenberg theksoi gjithashtu nevojën për të vazhduar dhe forcuar ndihmën ndërkombëtare për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike dhe për të arritur paqen e përhershme në Jemen. Gjatë vizitës së tij në Tokyo, kryeqytetin e Japonisë ai theksoi se koordinimi i përpjekjeve ndërkombëtare dhe integriteti i qëllimeve të saj në lidhje me çështjen e Jemenit janë faktor kyç në këtë drejtim dhe situata aktuale në Jemen është e vështirë. Grundenberg bëri thirrje për vazhdimin e mbështetjes ndërkombëtare për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme në Jemen dhe për të vendosur paqen dhe zhvillimin në këtë vend. Në takim me zyrtarët japonezë ai diskutoi për përpjekjet e bëra për vendosin armë pushimin dhe fillimin e një procesi gjëpërshirës politik në mbikëqyrën e Kombeve të Bashkuara. Plagosën ushtarë dhe këforët reagon Vučić, fajin e Kakurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur një fjalim fokusit të cili ka qenë situata e tensionuar në veri të Kosovës. Si pas ti, fajtor për të gjithka është kryeministri Albin Kurti. Ndër të tjera, Vučić theksoi se kanë gati ushtrinë dhe nëse populli do të reagojë dhunshëm, atëherë gjërat do të jenë ndryshe. Në fjalimin e tij të mbajtur nga presidenca e Serbisë, Vučić tha të martën se në më 3 maj do të zhvillohet një takim me përfaqësuesit të shteteve të Kuindit. Ai gjithashtu deklaroi se gjatë ditës ka folur me amerikanë, gjermanë dhe evropianë. Presidenti Vučić u shpreh se gjatë intervimit të KFOR-it janë lënduar 52 serb, prej të cilëve sipas tij 3 kanë pasur lëndime të rënda. Policia e Kosovës ka raportuar se janë arrestuar 5 persona të dyshuar për sulme dhe dhunë ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në komunën e Zveçanit në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë përsëriti se Serbia është në favor të ruajtjes së paqes. Nëse pushtetet shqiptare qëllojnë, atëherë situata do të jetë ndryshe, tha ai. Kur të prende më 26 maj, kur policia e Kosovës ndihmoi kryetaret e sapozjo të komunës për të hyrë në ndërtesë komunale, Vučić dha urdhër për ngritjen e këndshmërisë luftarake në nivelin më të lartë. Ne mbroj paqen, kur ti pas takimit me ambasadorët të Kuindit, dënojmë dhunën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri me dije përmes një njoftimi në Twitter se ka takuar këtë ambasadorët të Kuindit. Ai tha se dënon ash për dhunën ushtruar ndaj policisë së Kosovës, KFOR-it dhe gazetarëve. Grafitet ultranacionaliste serbe mbi automjetet e NATO-s Ja një kujtese e jarët në Kosovë, ne për paqen dhe sigurin, shkroj Kurti. Ndërko, Alianca Atlantike e Veriut NATO i ka cilësuar të papranueshme sulmin dhe Ekforit, ndërsa u ka bërthirrje palëve të angazhohen në dialoge të heqin dorë nga veprime që nxisin dhunë. Demokratët na votuan Rama, njerëzit janë të zhgënjur, jemi e vetmi e shpresë. Kryeministri Edirne Rama ishte këtë dhënë në turin e falënderimeve në Korçë, ai tha se qytetarët nuk i votuan se janë shumë të kënaqur me partinë socialiste, ata janë të pakënaqur, po partia socialiste është vetëm e shpresë për ta. Gjithashtu Rama tha se fitues në këto zgjedhje nuk e kanë nxjerr vetëm votat socialiste, por edhe të demokratëve, të cilët votuan partinë socialiste, apo nuk duan fare në votime. Njerëzit në kanë më marë treguan se duan të mendojnë dhe që ne të mendojmë për ata si qytetar e jo që ne të ndajmë në socialiste demokratë. Vota jonë nuk do të ishte kaq e madhe dhe nëse nuk do të vinin demokratë të na votonin. Ku dolën kaq shumë votë, dolën sepse na kanë votuar edhe nga Partia Demokratike dhe nga Partia e Lirisë, ndërsa pati shumë nga ata që nuk dolën fare në votim dhe nuk e ndyen dorën. Falenderojm të gjithë ata demokratët që na votuan dhe po ashtu falenderoj të gjithë ata që nuk dolën për të votuar pasi ata treguan që kanë dinjitet e qytetar, tha kryeministri Rama. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Fjalimet e imamit të parë të shiitëve, Ali ibn Abi Talibit, alayhi salam, janë ruajtur në librin Nahjul Balagha, duke mbajtur kështu të shkruar edhe për brezat e ardhshëm këtë thesar të madh të njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Libri ndritur Nahjul Balagha është një nga bazat parësore të kulturës islame dhe është mbajtur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammed bin Hussein, Ibn Husi Seyyed Razi dhe Sharif Razi. Seyyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali a.s. Hazreti Ali a.s. ishte shëmbëlltyre të gjitha vetive të profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa sallam, dhe bashkësie të gjitha virtyteve dhe mirësive njerëzore. Një njeri i madh për të cilin profeti i Zotit ka thënë, nëse të gjithë drurët të ishin pemë dhe të gjitha detet të ishin boj dhe gjinët të ishin llogaritës dhe njerëzit shkruajtës, nuk do të mjaftonin për të numëruar virtytet dhe cilësitë e Ali ibn Abi Talibit. Nga ky personalitet historik ka mbetur një përmbledhje e çmuar e quajtur Nahjul Balagha. Ky libër ka rëndësi të jashtëzakonshme për shkak se përmbledh fjalimet, letrat dhe thënjet e Hazretit Ali alayhis salam dhe pas Kuranit të shenjt konsiderohet si libri më i rëndësishëm. Nahjul Balagha, për shkak të përmbajtjes tepër të thellë dhe të çmuar, përmban fjalë tepër të rëndësishme në lidhje me monoteizmin, drejtsinë, njerëzit, besimin, karakteristikat e besimtarve, hipokritët, çështjet sociale, detyrat e pushtetit, si dhe sqaron dhe komenton disa ajete të Kuranit. Aftësia e këtij libri për të shtjelluar karakteristikat e familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam, virtytet morale, këshillat, pendimi, besimi, drejtsinë dhe qindra çështje të tjera, është një element ndikues në tërheqjen e lexuesve dhe larmia e tematikave në këtë libër, ngop etjen e njerëzve për dituri. Të nderuar dëgjues, duke pasur parasysh rëndësinë e temave të trajtuara në Nahjul Balagha, e pam të nevojshme që të përgatisim një cikël emisionesh me titull Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas, për të njohur më shumë me personalitetin e Hazretit Ali alayhis salam. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Nachul Belaga, që prezanton vetëm një pjesë të mendimit të lartë dhe qiellor të Hazretit Ali alayhis salam, që para 1000 viteve u është prezantuar njerëzve të botës në formën e një libri të përjetshëm, që ka shkaktuar habin dhe admirimin e njerëzve. Ky libër prezanton pjesë nga fjalimet, letrat, shkrimet dhe thënie të shkurtra dhe plot kuptim të prisit të besimtarve, Hazretit Ali ibn Abi Talib, të këtij burri të madh të historisë, të cilin asnjëherë nuk i ka vjetëruar pluhuri i kohës dhe madhështia e tij, kurr nuk është zbehur dhe të gjithë për ulen përballë madhështisë dhe diturisë së tij. Madje vazhdon të admirohet nga miqtë dhe armiqtë e tij. Sigurisht, Nahjul Balagha nuk përmban të gjitha fjalimet e Imam Aliut, por vetëm një përmbledhje të shkurtër të tyre. Elokuenca dhe mënyra e mendimit të Hazretit Ali alayhis salam janë aq të thella dhe tërheqëse saqë në gjuhën dhe letërsinë arabe, pas Kur'anit të shenjtë, janë të pashoqe dhe deri tani asnjë libër nuk ka mundur të krahasohet me të. Për këtë arsye, për të është zgjedhur emri Nahjul Balagha, që të thotë mënyrë elokuente shprehjes dhe prezantimit të mendimit, sepse ky libër, përveç vlerave shpirtërore dhe përmbajtjes së thellë shkencore, prezanton edhe një stil tepër të veçantë dhe elokuent, që pa dyshim përbën një pik kulmore në letërsin arabe. Ky libër, gjatë 1000 viteve, është studiuar nga dietarët, letrarët dhe hulumtuesit, të cilët e kanë ruajtur atë dhe në shumë vepra të tyre janë mbështetur në fjalimet dhe thënjet e këtij libri. Studiuesit dhe intelektualët kanë shkruar komente të shumta mbi këtë libër, i cili është përkthyer në shumë gjuhë. Aktualisht, Nahjul Balagha është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si persisht, turqisht, urdu, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, shqip, spanjisht e të tjerë. Nahjul Balagha, kjo vepër e pashoqe, mund të njihet dhe analizohet nga aspekte të ndryshme. Sigurisht që në këtë cikël emisionesh nuk mund të shprehim plotësisht madhështinë e këtij libri, por mund të flasim mbi veçantitë dhe tiparet e rëndësishme të tij, si larmia në tematikë dhe përmbajtja e Nahjul Balaghas janë aq të gjëra saqë mund të krahasojmë vetë, në të cilin mund të gjendet gjithçka: morali, politika, jurisprudenca, fihu, qëndresa dhe gjihadi, mistika, monoteizmi, pushteti, natyra e të tjerë. Të gjitha këto janë tema që trajtohen në këtë libër të çmuar. Një pikë tjetër e Nahjul Balaghas është elokuenca dhe mënyra e pasur e të shprehurit. Padyshim që përveç përmbajtjes, edhe elokuenca e shprehjes ndikon shumë që fjala të mbërri në zemrën e lexuesit. Libri i ndritur Nahjul Balagha është nga bazat parsore të kulturës islame dhe është mbledhur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammad ben Hussein, i njohur si Seyed Razi dhe Sharif Razi. Seyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë: në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali alayhis salam. Nahjul Balagha në pjesën e fjalimeve shtjellon çështje që kanë të bëjnë me besimin, me krijimin e botës, njeriut dhe gjallësave, qëllimin e krijimit të njeriut, njohja e të vërtetës hynore, qëllimi i dërgimit të profetëve, vazhdimësia e shpalljes me Kur'anin dhe Kiametin. Imam Aliu alayhis salam në Nahjul Balagha trajton edhe çështjet ekonomike. Ai thekson mbi nevojën e zhvillimit të territoreve dhe rezervimin e pasurisë, dhe jep këshilla në lidhje me pasurinë e përbashkët, drejtsinë sociale, luftën kundër varfërisë dhe mbi obligimet e qeverisë dhe të shoqërisë. Një pjesë tjetër e thënieve të Imam Aliut alayhis salam ka të bëjë me çështjet politike dhe të pushtetit. Në këtë pjesë, Imam Aliu alayhis salam flet mbi detyrat e funksionarëve, guvernatorëve, ushtrisë dhe të krerëve të ushtrisë, mbi metodën e mbledhjes së taksave dhe mbi principet e administrimit të shtetit. çështjet morale dhe edukative përbëjnë një pjesë tjetër të Nahjul Balagha. Morali personal në Nahjul Balagha përfshin akumulimin e diturisë së shoqëruar me praktik, largimi i varësisë ndaj të mirave të kësaj bote, dashuria për liri dhe kundërshtimi tiranisë, disiplina dhe llogaria e çështjeve të jetës. Ndërsa në pjesën e moralit social përfshihen çështje të tilla si marrëdhëniet sociale, humanizmi dhe respektimi të drejtave të popullit. Çështjet fetare dhe ato shpirtërore, si motive të ndryshme në ritet fetare, imazhi i besimtarve, gjendjet dhe pozitat e besimtarve dhe ndikimi i ibadetit në largimin nga mëkatet, gjen një pasqyrim të gjerë në Nahjul Balagha, por duhet theksuar se të gjitha fjalimet e Hazretit Ali a.s. janë bazuar në principin bazë të respektimit të drejtësisë. Imam Aliu a.s. nuk ishte nga ata njerëz që me fjalë trumbetojnë të drejtën, ndërsa në vepra i dredhojnë të drejtës. Me fjalë shumë lehtë mund të shprehet adhurimi dhe respektimi i drejtësisë dhe të vërtetës, por zbatimi në praktikë i tyre është tepër i vështirë. Imam Aliu alayhis salam përballë tiranëve qëndron aq i fuqishëm, ndërsa për të përvuajturit është një strehë dhe burim shpresë. Aliu alayhis salam është mbrojtës i hapësirës së shenjtë të drejtësisë dhe me humanizëm të lartë, me shpatë dhe pen, mbron këtë hapësirë të shenjtë. Pjesa e letrave në Nahjul Balagha prezanton një pjesë të shkrimeve të çmuara të Hazretit Ali alayhis salam, ku përfshihen letrat që i imami u ka dërguar miqve, të afërmve, madje edhe armiqve të tij, ku trajtojnë çështjet e pushtetit dhe të umetit islamik. Gjithashtu, letrat dhe urdhrat që ai Hazret ka shkruar për komandantët, guvernatorët dhe funksionarët e pushtetit trajtojnë principet më të larta të pushtetit dhe administrimit të shtetit, rrugën më të mirë për të shërbyer popullit dhe në veçanti mbrojtja e të drejtave të njerëzve të vuajtur dhe të shtresës me të ardhurat të pakta. Në këto letra, si dhe në korrespondencat e Imam Aliut alayhis salam, nga njëra anë shprehen principet e jetës në rrezet e Islamit dhe në pushtetin islamik, ndërsa nga ana tjetër shprehen edhe pikpamjet e atij Hazreti mbi çështjet e edukimit, moralit dhe besimit islamik. Pjesa e tretë e Nahjul Balaghas përfshin thënie të shkurtra të imamit, ku në të shumtën e rasteve ato përbëhen nga një ose dy fjali, por secila nga këto thënie shumë të shkurtra prezantojnë një det me kuptime. Thëniet e thella të Aliut alayhis salam pasqyrojnë bot kuptimet e atij Hazreti dhe përbëjnë udhëzime të pakrahasueshme në lidhje me mënyrën e drejtë të besimit dhe edukimit islamik. Domethënit e thella dhe të gjëra që ekzistojnë në këto fjali të shkurtra janë të tilla sa që armisht dhe misht i konsiderojnë ato sigurisht pas Kuranit të shenjtë dhe hadithet e profetit të nderuar, udhëzueset më të mira për njerëzimin, për një jetë të pastër dhe të lumtur. Në secilën prej këtyre thënieve të shkurtra shprehen mendimet e jetës, dashuria për njerëzimin, të qenit i mirë dhe të jetuarit mirë. Nderuar miq, për të njohur me thellësi në aspekteve shpirtërore, sociale dhe politike të Hazretit Ali alayhis salam, nuk ka rrugë më të sigurt se vetë fjalët e atij Hazreti. Si rjedhim, në emisionet tona të ardhshme do të flasim më shumë me përmbajtjen e thënieve, shkrimeve dhe fjalimeve të atij Hazreti.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran.
E kujtoni se në edicionet e kaluara kemi bërë një udhëtim në provincën Chaharmahal va Bakhtiari, një territori cili poseton thesar të mrekulluar të pamjeve të veçanta natyrore dhe që ndodhet i rrethuar nga bjeshkët dhe varkmalet Zagros në një zonë të lartë. Në edicionin e sotëm do të flasim për udhëtimin ton, ku do të njihemi më shumë me territorin e kësaj province. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Henri René d'Allemagne, turist dhe udhëpërshkrues i njohur francez, në librin e tij Udhëpërshkrimi nga Khorasani deri në Bakhtiari, duke përshkruar rajonin Chaharmahal va Bakhtiari, shkruan: "Ky territor i bukur dhe i gjallëruar me lumenj me plot ujë dhe me male të dendura, kullota dhe livadhe të gjelbëruara, posejdon edhe bjeshk të larta dhe lugina të thella dhe korridore të madhërishme dhe të larta, shkëmbinj dhe akullnaja natyrore të mahnitshme dhe të madhërishme. Të gjitha këto faktor janë bërë shkak që në këtë provincë të krijohen pamje të shumëllojshme dhe fantastike. Në stinën e pranverës, shpatet e bjeshkëve mbushen plot e përplot me lule të kuqe dhe ngjyra të mbyllura të shkëmbinjve dhe ajo shndërohet në ngjyrë të zjarrtë." Edhe pse Henri René d'Allemagne një shekull më parë ka udhëtuar në provincën Chaharmahal va Bakhtiari, mirë po edhe sot natyra e këtij rajoni gjithashtu është e bukur dhe fantastike. Në çdo kënd të kësaj province vërehen kodrinat dhe ultësira të gjelbëruara, pamjet dhe burimet e bukura të ujit dhe lumenjt me plot ujë. Prandaj e pam të udhës që në këtë edicion të njihemi më tepër me turizmin natyror të provincës Chaharmahal va Bakhtiari.
Zarkuh, pra pjeshka e verdh, ndodhet 73 km në perëndim të Shahrekurd, qendër e provincës Chaharmahal va Bakhtiari, dhe është një prej bjeshkëve të larta të këtij rajoni. Varku i bjeshkëve ose varkmalet, që një prej tyre është bjeshka e verdh quhen Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi deri në juglindje të Iranit me një gjatësi 1600 km. Në këtë vargmal që përbohet me disa prej majave më të larta të Iranit, si Dena, me lartësin 4.409 metra, Bjeshka e Verdh me lartësin 4.221 metra dhe Bjeshka Oshtaran me lartësin 4.150 metra. Territori i Bjeshkës e Verdh përbohet nga Bjeshkët Shahe Shahidan dhe Kuhrang, që si cila prej tyre është emëruar me këta emra për shkaqe të veçanta. Bjeshka kryesore ose bjeshka e verdh, Bakhtiari, deri në fund të shekullit të 19 ishte zonet pa depërtueshme dhe kryesisht njerëzit e huaj nuk mund të hynin në këtë zonë. Pavarësisht faktit se sot nuk ekziston kurfar kufizimi për të hyrë në territorin e provincës Chaharmahal Bakhtiari,
dhe për të bërë alpinizëm në Bjeshkën e Verdhë, por kjo zonë gjëra akoma nga aspekti natyror konsiderohet e virgjër dhe e panjohur. Alpinisti me çdo hap që bën për të ngjitur në Bjeshkën e Verdhë, duket se po ecën në një botë mahnitëse të akullnajave natyrore, burimeve të shumëllojshëm dhe liçeneve të mëdhenj e të vegjël. Përveç kësaj, kalat dhe kështjellat antike që i përkasin periudhës së dinastive Sasanite dhe Akamenide kanë shtuar edhe më shumë bukurinë turistike të kësaj province. Në lartësitë e Bjeshkës së Verdhë mund të vërehen buste të luanëve prej gurit me dimension shumë të madh, të cilët ndodhen akoma në pjertësinë e Bjeshkëve të padëmtuar, pavarësisht kalimit të kohës. Këta buste tregojnë trimërinë e të rinjve të guximshëm dhe kreshnikëve të famshëm të fisit Bahtiari. Gjatë alpinizmit në Bjeshkën e Verdhë nga njëherë vërehen disa gurë mbi të cilët janë godhendur figura ose mbishkrime për zbukurim ose për të treguar varreza. Skulpturat e luanëve prej guri zakonisht tregojnë varrin e personaliteteve të mëdha. Fshati Çelgard, që ndodhet në skajt të Bjeshkës së Verdhë, përbën një prej zonave më të bukura të provincës Çahar Mahal Bahtiari, i cili gjatë stinës së dimrit konsiderohet vendi më i preferuar për dashamirësit e sporteve dimërore, sidomos të skijimit. Rreshjet e mëdha të dëborës në këtë rajon kryesisht fillojnë që nga muaji dhjetor dhe nganjëherë vazhdojnë deri në 5 muaj. Prandaj në planin gjithëpërfshirës të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të provincës Çahar Mahal Bahtiari, zona Çelgard është parashikuar të jetë një prej qendrave më të rëndësishme turistike të këtij rajoni. Pista e skijimit në zonën Çelgard është pista më e njohur për skijim në shpatet e varkmaleve Zagros. Pista në fjalë me një gjatësi 800 metra dhe pjerësi 20% është e ndarë në tre pjesë të veçanta, për familje, meshkuj dhe femra. Dhe për shkak të dimrit të gjatë në këtë rajon, ajo mund të shfrytëzohet në pjesën më të madhe të vitit.
Akullnajat natyrore, liqenet e shumt, lagunat e bukura të cilat janë në vende të sigurta për shumë kafshë dhe shtaz të ndryshme, kënetat dhe pyjet e dendur me plot pemë të ndryshme në perëndim të Bjeshkës së Verdhë, mahnisin çdo vizitor. Shumë vizitor që kanë vizituar këtë zonë, kryesisht e kanë përshkruar shumë bukur atë dhe kanë lavdëruar bukurinë mahnitëse të saj. Një prej turistëve të huaj që ka vizituar provincën Çahar Mahal Bahtiari në fund të shekullit të 19, saktësisht në vitin 1890, dhe qindra kilometra ka ecur në zona turistike të saj, është zonja Isabel Bishop, e cila është mahnitur me bukurinë natyrore të këtij territori dhe për gjatë 3 muajve ka udhëtuar në rrugë të ndryshme të Bjeshkës së Verdhë. Ajo pasi është kthyer në vendin e saj, në Angli, ka shkruar librin Udhëtimi në Iran dhe Kurdistan. Në shpatet e Bjeshkës së Verdhë ekzistojnë mbi 30 lumenj me rrjedhë të përhershme dhe vargmali i saj me 16 maja të larta mbi 3500 metra konsiderohet një vend shumë i përshtatshëm për sportin e alpinizmit, për të parë natyrën dhe për të pushuar. Në stinën e pranverës, natyra e bukur dhe bjeshkët e larta të provincës Çahar Mahal va Bahtiari janë shumë mahnitëse. Aty ndodhet një natyre virgjër, ku ndodh bredhja e shumë fiseve ndacake Bahtiari gjatë stinës së verës dhe dimrit. Njeriu në këtë provincë në realitet ecën në një botë në të cilën çdo gjë ka gjendjen e saj natyrore të vetën, që e ka ruajtur për mira vite. Në vende të ndryshme të kësaj province, mund të vërehen lugina shumë të bukura, të cilat janë të mbushura me lule ngjyra-ngjyra. Një prej këtyre luginave, e cila ka fituar famë botërore nëpërmjet gjallërisë dhe luleve të saj, ndodhet në kodrat e Bjeshkës së Verdhë. Kjo luginë është e prej vendeve më të bukura dhe më tërheqëse turistike dhe është regjistruar si një prej 20 veprave kombëtare të Iranit në mbrojtjen e organizatës për mbrojtjen e ambientit në Iran. Lugina e tulipanëve të përmbysur me një sipërfaqe prej 3600 hektar ndodhet në rrethinën e qytetit Kohrang, afër fshatit Banu Astaki, e cila është mbuluar për bukurime tulipan të përmbysur me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Ajri i pastër dhe i butë i luginës dhe mbulesa me bimë shumë të bukura dhe të pasura me vlera të shumta e mahnit çdo vizitor. Koha e zhvillimit të tulipanëve të përmbysur, të cilët në gjuhën popullore lokale njihet edhe me emrin Lotët e Mariamit, kryesisht është nga fillimi i prillit dhe faza frytëdhënëse vazhdon deri në mesin e muajit maj. Lulet e këtij lloji të bukur dhe të rrallë kryesisht nuk kanë qëndrueshmëri të gjatë. Prandaj për çdo vit me mira turist iranian gjatë stinës së pranverës nga rajone të ndryshme të Iranit shkojnë për ta vizituar këtë zonë turistike.
Burimi i ujit Dime ndodhet afër fshatit Dime dhe konsiderohet një tjetër zonë shumë e bukur për turizmin natyror në këtë provincë të Iranit. Sipas ekspertëve, burimi i ujit Dime konsiderohet një prej ujrave më të mirë të pishëm në botë dhe ka disa specifike kuruese si parandalimi i prishjes së dhëmballëve dhe kurimin e gurëve në veshk. Burimi Dime në realitet konsiderohet burimi kryesor i lumit Zayanderut. Para tuneleve të Bjeshkës në Kuhrang, burimi Dime së bashku me disa burime të tjera për krah njëri tjetrit në mesin e një fushë të gjerë krijoi një perspektivë shumë të bukur. Lisat e lartë të dushkut dhe të llojeve të tjera që ndodhen rreth burimit Dime së bashku me bukuritë e tjera natyrore të Bjeshkëve dhe të luginave pjellore në fqinjësi kanë krijuar një bukuri dhe tërheqje të veçantë për turizmin në këtë rajon. Në rajonin rreth burimit Dime ndodhet një hapësirë shumë e bukur për qëndrimin e turistëve. Në afërsi të burimit Dime ndodhet edhe fabrika e ujit mineral Dime dhe produktet e saj shiten në tregun vendor dhe në tregjet ndërkombëtare. Në këtë provincë janë duke u ndërtuar edhe disa fabrika të tjera të ujit mineral, të cilat do ta përbëjnë projektin më të madh për prodhimin e ujit mineral në lindjen e mesme. Burimi Dime ka një rëndësi të madhe antike. Edhe në këtë zonë, nga gërmimet arkeologjike janë zbuluar shumë objekte historike dhe antike me vlerë. Sipas kryetarit të organizatës për trashëgimi kulturore të provincës Chahar Mahal va Bakhtiari, burimi ujit Dime ndodhet pranë një zone historike antike që i përket periudhës së dinastisë Parthiane.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.